Parolas Claude Gacon nome de Svisa Radio Internazia. Ec de la comenzo de januaro gis Pasco granda exposizio pri la temo Esperanto kaj interlingvistiko en Svislando estas videbla en la eniera corridoro de la Svisa Nazia Biblioteco en Berno. En la cadro de la inauguro de tiu ĉi exposizio okazis ĉe Svisa Radio Internazia forumo el kiu ni hodiaŭ audigas erojn. Vi audos demandon de signorino Marie-Louise Münger kaj poste respondojn de Giorgio Silfer, Claude Piron, Arthur Bauch kaj fine de denove Giorgio Silfer.
Mi desirus scii, ĉu ĝis nun vi jam vidis ekspozicion similan al tiu ĉi? Tio signifas kiu estas tiel bone preparita kun tiajn dokumentojn. Ĝenerale kiam mi vidis ekspozicioj estis pli malgrandaj kaj ne tiel zorgeme preparitaj. Kaj ni estas en Svislando kaj pritraktas Svislandon, sed eksterlande kiel vi vidis kaj spertis?
Mi respondas per unu frazo, nome che la exposizio citie estas inda je la nazia biblioteco de tecnologie tre evoluinta lando. Doggi estas la maximum avebla en la mondo, en tiu, lau tiu vidpunkto.
Mi tre gioias che Marie-Lou Münger starigis tion demandon, char mi povas tiel tut core diri ne. Neniam ie ain mi vidis pri Esperanto au pri interlingvistico simian exposition che tio kiel mi diru igas min retaxi re iugi la exposition kai retaxi gin multe pli alt nivela ol estis mia eble unua impreso, char effective gi estas profesi nivela, cune oni sentas che la grafiskisto estas faculo specialisto, che la homo i qui conceptis la exposition ancao estas competentai, cae ni nur competentai se dedicis multege da laboro al tio exposizio. Effective, ciam oni pensas, ciam da laboro faris, exemple, Claude Gacon, estas neimageble, mi pensas che la publico neimagas, ciam da laboro trovigas malantau tiui paneloi. Kai do mi devas diri efektive mi vidis kelkajn ekspoziciojn pri Esperanto en mia vaganta vivo, kaj ĉiam min frapis la fakto ke ili estas improvizitaj aŭ kvazaŭ improvizitaj kun paneloj feltkrajone rapide faritaj, kun amasoj da gazetoj aŭ dokumentoj ŝutitaj unuj super la aliaj kaj tiel plu. Kaj ĉi tie oni vidas ke estas ordo, ke estas pripensado, konceptoj kaj ke estas profesia laboro malantaŭ ĝi. Sed kiu ajn la manko, tiu ĉi estas tre tre alte pli trafa, scienca, objektiva kaj bela ol iu ajn ekspozicio pri Esperanto kiun mi jam ajn vidis.
Dum la tuta discutado mi venis al certa concludo, mi entrovis che effettive existas du tutte diversa spezzo de exposizioi. Ca ci dio exposizio quio ocasas in la nazia biblioteco, en quion frequentas homoi quioi studas, estas studentoi, professoroi, academiuloi, homoi quioi interesigas pri culturae aferoi. Por tiu loco la exposizio estas ideala, ca gi estas tutte sen propaganda, ca estas sur vere academia nivelo. Ca cion quelcae diris, tio ancao estas vera ca giusta, se tio estas tutte alia spezzo de exposizio, ca mi opinias che oni devus nomi gin stando. Tio estas la spezzo de exposizio cion oni havas in naziae foiroi, cion oni volas vendi varoin. Tie devas esti multae prospectoi, afishoi esas tre gravai, belai gazetoi, exterlandai, ne gravas, cae flugfolioi ancao esas gravai, cae plei bone estas se ancora bela fraulino staras en la stando cae respondas la demandoin. Tio estas stando, propagand cela stando, kaj la ekspozicio pri kiu ni hodiaŭ parolas kaj kiu ni ĉiuj admiris estas io alia sur alia nivelo.
Giorgio Silva.
Yes, mi volus diri tion che tri estas la elemento de ĉi tiu ekspozicio: Esperanto, interlinguistico kaj Svislando. En tiu ĉi caso oni povas havi ankaŭ alian ŝlosilon por viziti ĝin. Kaj laŭ mi tio estas efektive la ŝlosilo kiun oni uzis. Nome unuavice temas pri kio okazas en Svislando, duavice pri interlinguistico kaj kadre de tio pri Esperanto. Se oni volas fari ekspozicion pri interlinguistico, kie oni prezentas ĉiujn planlingvojn sur scienza nivelo, oni povas elekti nur du landojn de Eŭropo, nome aŭ Svislandon aŭ Svedion. Ili estas la du solaj landoj kiuj restis ekster la ŝtormo de la dua kaj de la unua mondmilito, de ambaŭ mondmilitoj, kaj kie do pretervivis eĉ la duan mondmiliton homoj el la diversaj skoloj, el la diversaj tendencoj, volapukistoj eĉ, occidentalistoi, compreneble anca uitistoi. La contribuo quium donis Svislando al tiu ci nova brancio de linguistico, al plan linguistico, tio esas la umila giusta, la trafas lo silo por visiti la exposizion. Cai compreneble, cadre de tiu ci brancio, la cefa rolo appartenas al Esperanto. Tio non i vidas, sed mi volus vere che oni substrecu la facton che unua vice temas pri Svislando cae dua vice pri iu faco de linguistico. Tra tio oni alvenas al Esperanto, quiu occupas compreneble tre gravan position, la plei gravan position, cae finfine la solan gravan position, sed se ni startas de la fino, ni povas effettive miscompreni la aferon, cae tiam ni falas en tiun eraran inclinon al propagandezzo, cium ni devas eviti, se nia ŝlosilo esas effettive tiu, cium mi jus prescribis. Per tio mi volas concludi dirante che, estante la homo cium mal plei contribuis alla afero, cioè mi nur donis la ideon por unu panelo, cae traducis quelca in commentario in la italian lingua, quando estante la play extera homo facte c'è la play maldextra flanco de angulo de citiu tablo, indas effettive gratuli unua vice la grafikiston kai dua vice Claude Gacon pri la laboro che unili plenumis, che unili plenumis en malfacila i condicioi netion pro subiectiva i causoi, sed pro la facto che samtempe plura i grava i eventoi realigi sen Svislando rilate all'Esperanto, do exemple la accetto della du domoi, la inauguro, la preparado de la IFA sessio, cae tiel plu, al quiu IFA sessio de 1979 mi invitas vin ciuin, inauguro ocasos la 2 de junio en la Chaux-de-Fonds cun granda fest parolato de lia rectora mosto, signoro Claude Piron, Universitato de Genevo.
Vi audis you join de Arthur Bauer, Claude Piron kai Giorgio Silfer pri la valoro de la exposizio Esperanto kai interlinguistico en Svislando, responde al demando farita de Marie-Louise Münger. Salutas Claude Gacon, nome de Svisa Radio Internazia. Gis reaudo.